ozatlıqda Ufa ovozi.
Башкортстанда тагын мәктәпләрне ябу мәсьәләсе күтәрелде. Бу атнада Башкортстанның вице-премьеры Лилия Гомәрова республикада ел азагына хәтле яңа 96 мәктәп ябылачак дип белдерде. Татар милли оешмалары вәкилләре фикренчә, нигездә татар авылларында калган мәктәпләр ябылачак. Күгәрчен районындагы Увары татар авылы мәктәбе тирәсендәге хәлләр белән азатлык тыңлаучыларын таныштырган идек. Йөзләгән ел буена татар телендә белем бирү традициясына ия булган бу авыл балаларын татар укытучысы Гүзәлдән тартып алып, башкорт милләтле укытучыга биргәннәр иде. Авыл халкы күтәрелеп чыккач һәм мәхкәмә аша кире укытуга кайта алган Гүзәлне бу атнада башкорт милләтле мәктәп директоры Увары авылы мәктәбе башкорт мәктәбенең филиалы Sonala, jene işinden kuğan. Bu haller turunda Güzel Tutaş telefon aşağışularını bildirdi.
6 Mart, mine Ufa'dan zvanok buldu. Apa, prezident aparatından. E mine şakırdılar, şu gün, 7-si günü kilerge. O günü dediler, prenimat iteler Ufa'dan kızlarını. Beyremge bağışlanan meclis ütkerle deyip ettiler indi. Min 6-si günü заявление yazdım da, Хуалин мәктәбенә киттем, базовый мәктәпкә.
Гафу үтенәм, ул гариза дигәнегез нәрсә турында, нинди гариза?
Җидесенә отгул сорадым. Директор уже югыя кайтып киткәне, ул заявлениемне завучка биреп киттем. Завуч минем алдымда ук икенче укытучыга звонит итте. Иртәгә син гүзәл урынына эшкә чыгып торасың диде. Шуннан мин утырып машинага утырып инде киттем. Җидесе көнне мин Уфага килеп еттем дә, замминистр по образованию Венера Фаритовна Валеева кырттылар мине. Шуннан Хажин Айбулат отчествосын хәтерләмим инде, ул замминистр по обернадзору инде. Өченчедә инспекция по труду анысына керергә ниткән ием. Ул әйтте инде, судиться иткәчтен, безгә уже ни кагылышым юк дигәчтен, мин аңа обращаться итеп тормадым. 7-си көнне кайтып киттем. 11-е эшкә чыктым, бернәрсә дә юк, все нормально бит инде. 12-си Айгүл Амировна, директор школы, укытучылар белән килеп, акт төзеп китте. Янәсе 7-си көнне мин эшкә чыкмагамын дип. Шуннан ул булды 12-си көнне, 13-е көнне тагын шул укытучылар белән килеп, мине увольнять итеп китте. Янәсе мин 7-си көнне эшкә чыкмадым. Мин аңлаттым, объяснительный яздым, поздравительный открыткамы да күрсәттем. Менә мин шунда булдым, сездән сорап киттем дип. Ул открыткамы алды да, аны бирмәде. Без бернәрсә дә белмәдек, без бернәрсә дә күрмәдек дип шулай җавап бирде.
Сезне бит инде бер тапкыр эштән куарга маташканнар иде бугай.
Анда булган увольнение в связи с сокращением штатов. По статье 81, пункт 2. Аны бит инде обжаловать итеп, судта еңеп чыгып бит инде эшкә төштем.
Гүзәл, әни менә сиңа каныгалар, сәбәбе нәрсәдә дип әйтә аласың?
Нәрсә дип әйтим инде. Теге укытучының әзрәк туган нык ниге дә бар директор, мәктәпнең директорына. Туган нык ягы. Мин туган түгел бит инде бердән. Чедән бит инде национальностьта монда урын алып тора.
Татар авылында татар балаларын син татар буларак татарча укытасың, әйме?
Әйе.
Нинди милләтең туры килми? Нәрсәсе туры килми?
Бер үзем генә алар арасында бит инде татарның.
Алар кем ул? Алар кем?
Укытучы коллектив дип әйтәм.
Әйе.
Алар башкортлар ди. Шуңа да читтәләрдер индер дип уйлыйм инде. Чөнки мин үзебезнең татар теле калсын дип тырышканга мине күрәлмиләр. Алар безнең мәктәпне башкорт теленә әйләндерделәр инде, башкорт мәктәбенә әйләндерделәр. Без бөтә авыл белән көрәштек, татар телендә укыту калсын. Фактически кыягызда гына калды. Фактически укытуыбыз бара башкорт телендә. Бәлки генә кеше бит инде. Алар бөтә административный көч белән дә еңелгәчтен, аларның нык-нык ачуы килде. Шуннан соң, судтан соң алар, конечно, миңа ниттеләр инде. Бәйләнделәр. Уже анда по-серьезному дип әйтәсем килә инде, бәйләнә башладылар.
Хәзер менә сез әле тагын мәхкәмәгә бирергә җыенасызмы?
Әле карар кабул итмәдем әле. Бирергәме, юкмы судка әле решениегә килмәдем әле.
Татар милли оешмалары бу мәсьәлә буенча чираттагы утырышта фикер алышырга һәм татар мәктәбен саклау өчен бар кешеләрен дә саларга карар иттеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.